Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Mbetjet mortore sillen nga Rudnica në Kosovë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thot shteti islamik duhet të mundet patjetër. Rusia nis kamionet e parë humanitar në brendi të Ukrainës. Navi Pillaj bën akuza të rënda ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës e kanë njoftuar se mbetjet mortore të 16 personave të identifikuar në varezën masive në Rudnicë të Rashkës do të sillen sot në Kosovë. Këtë ka bërë të ditur kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj. Ai ka thënë Radios Evropa Lirë se pavarësisht kërkesës të cilën pala a Kosovës ja kishte bërë pale serbe që kthimi i mbetjeve mortore në Kosovë të shtyhet deri më 26 gusht. Kjo fundit ka vendosur që këtë ta bëjë të premten. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se shteti islamik paraqet kërcënim të pashmangshëm për interesin amerikan dhe se ai duhet patjetër të mundet. Hagel ka thënë se shteti islamik është më shumë se një grup tradicional terrorist, është më mirë i armatosur, i trajnuar më mirë dhe më mirë i financuar se të gjitha grupet e tjera. Së bashku me të para gazetarëve në Washington, është paraqitur edhe udhëheqësi i Shtabit të Përbashkët Amerikan General Martin Dempsey, i cili tha se ushtria është e gatshme që të ndalojnë militantët e shtetit islamik, mirëpo kjo nuk mund bëhet pa përndjekur grupin në Siri. Agjencia lajmeve Reuters raporton se tashmë 70 kamion të konvojit humanitar rus e kanë kaluar kufirin Rusi-Ukrainë, ndërsa ata po shoqërohen nga një grup i rebelëve pro-rus. Moska ka njoftuar se nuk është e gatshme që të tolerojnë ndonjë shtyrje tjetër të futjes së konvojit në Ukrainë, ndërsa kamionet tani janë në lëvizje në drejtim të qytetit Ukrainas Luhansk, ku rebelët pro-rus janë duke luftuar kundër forcave qeveritare. Ministria jashtme ruse gjithashtu ka paralajmëruar kundër përpjekjeve për të ndaluar lëvizjen e konvojit. Ukraina është shqetësuar se konvoji mund të përdoret për të furnizuar separatistët pro-rus. Shefja në largim për të drejtat e njeriut në OKB, Navi Pillaj, e ka akuzuar Këshillin e Sigurimit se po vendosin shqetësime gjeopolitike afatshkurtra dhe interesat kombëtare para vuajtjeve njerëzore dhe shkeljeve të rënda të paqes dhe sigurisë globale. Pillaj ka bërë akuza derisa fliste para trupit 15 anëtarësh me 21 gusht gjatë prezantimit të saj final pas 6 vitesh në pozitën e komisionere së lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Ajo ka thënë se kriza në shumë vende përfshirë Afganistanin, Irakun dhe Ukrainën paraqet dështimin e komunitetit ndërkombëtar për të parandaluar konflikte. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e korrespondentëve tan. Prezantimi i argumenteve nga përfaqësuesit e subjekteve politike në seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese nuk ishte precizë dhe korrekt me kushtetutën e vendit. Kështu vlerësojnë ekspertët dhe njohësit e çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe Drendoli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike. Megjithatë, ata presin që gjykata kushtetuese të kumtojë vendimin e saj shumë përpara 18 shtatorit, kur edhe është afati fundit ligjor për një gjë të tillë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se paraqitja e përfaqësuesve të partive politike në këtë seancë më tepër kanë qenë siç i quajti ai të stilit politik, sesa prezantime të argumenteve precize dhe korrekte.
Në përgjithësi, nuk ishin të fukt prezantuesit e subjekteve politike, nuk ishin konciz, nuk ishin preciz, nuk ishin bashkorrekt me kushtetutën që të përqendroheshin në pikat cilat janë relevante, esenciale, po më tepër në stilin politik, për opinionin e kështu me radhë.
Mendim të prafërt ka dhe Drendoli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike.
Shumica e debatit u fokusua në lidhje me mënyrën se si rregulloria e kuvendit përcakton konstituimin e kuvendit dhe procedimin në lidhje me zgjedhjen e kryesisë dhe kryetarit të kuvendit. Një çështje e tillë nuk është çështje kushtetuese dhe besoj që dyja palët, si bloku ashtu edhe PDK, por edhe vetëvendosje të shtu kërkuan që edhe një herë të argumentojnë pikat kryesore qënësore kushtetuese që spari dhe ndoshta shfundmi kanë të bëjnë me nocionin e grupit parlamentar dhe momentin e jetësimit të grupit parlamentar dhe se si ky jetësim vjet njetë në përmjet të një norme tjetër më të ulë ligjore që është rregulloria punës së kuvendit.
Në anën tjetër afati ligjor për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje është 18 shtatori, por njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se do të ishte mjaft pozitive për situatën në të cilën gjendet Kosova që vendimi të merret dhe kumtohet më herët se kjo datë. Profesor Smaka vlerëson se dispozita kushtetuese për këtë çështje është e qartë dhe e thjeshtë dhe gjykata kushtetuese sipas tij ka kapacitete dhe mundësi që vendimin ta sjellë brenda ditës nëse për këtë ekziston vullneti.
Këtë lëndë gjykata kushtetuese do të mund ta gjykonte sot, edhe bile sot do të mund ta kumtonte vendimin. Edhe mës bonit nesër ta distributonte akt gjykimin e vet palve që duhet të dërguar.
Doli beson se gjykata kushtetuese, ashtu siç ka vepruar në rastin lidhur me kompetencat e presidentit, do të veprojë më herët duke reflektuar mbi situatën politike në të cilën gjendet Kosova.
Besoj që dhe shpresoj që gjykata kushtetuese, duke marrë parasysh situatën në të cilën gjendet Kosova, të nxjerrë një vendim shpejt, por dua të shpresoj që gjykata kushtetuese të futet edhe në çështje të tjera që kanë bënë me zgjidhjen e kësaj çështje edhe për legislaturat e ardhshme.
Ndryshe pritet që përmbajtja e vendimit të gjykatës kushtetuese ta sqaroj situatën nëse Kosova do të arrijë të formojë institucionet apo do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Shkupi, ku opozita Macedonase ka paralajmëruar formimin e institucioneve paralele për të kontrolluar punën e pushtetit ekzekutiv. Vendimi i tillë ka pasuar atë për vazhdimin e bojkotit të institucioneve të cilat nuk njihen prej saj me arsyetimin se kanë dalë nga zgjedhje të manipuluara. Analistët politik ndërkohë kanë qendrime të ndara nëse masat e këtylla të opozitës do të japin rezultate. Detajet e sjell kronika e Yusuf Kadriut nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike thonë se opozita ka të drejtë të hartojë politika për t'ju kundërvën pushtetit, por Sasha Dujovski, profesor në Universitetin e Shkupit, nuk beson se ajo do të arrijë synimin e saj përfundimtar. Sipas tij, marrëveshje mund të ketë, por jo edhe për qeveri teknike.
Se razbira dhe kaje možno da ima dogovor, zato i postojat politiçkite partij.
Kuptohet se është e mundër që të ketë marrëveshje, për atë edhe ekzistojnë partitë politike. Ato duhet të ulen dhe të merren vesh. Kjo është e dobishme për të gjithë ne. Është në të mirën e shtetit. Nuk e di sa do të ndodhë kjo së shpejti, por vlerësisht është në të mirë të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Por marrëveshje për qeveri teknike besoj se nuk do të ketë, pasi LSDM-ja nuk ka kapacitet e as legitimitet të kërkojë diçka të tillë. Vetëm nëse LSDM-ja heqë dorë nga kërkesat e saj maksimaliste, ndoshta mund të arrijet e marrëveshje politike. Ndryshe marrëveshje nuk do të ketë, thotë Nikola Dujoski, duke përjashtuar mundësinë që në një situatë të tillë të ketë tensione të reja në vjeshtë. A i thotë se pasoja mund të ketë, por ato mund të dëmtojnë më tepër opozitën se sa pushtetin.
Во скоро време не се очекуваат ниту било какви посериозни промени, ниту пък било какви тензи.
Në periudhën e ardhshme nuk besoj se do të ketë ndryshime serioze apo tensione. Maqedonia vlerësoj se po lëndron ujrat e qeta. Kriza e tanishme nuk është e mirë për shtetin, por ajo më shumë dëmton partitë politike në radhë të para të opozitës sesa partitë në pushtet, sepse ato hartojnë dhe realizojnë politikat shtetërore, pra janë një hapara partive opozitare, thotë Dujoski. Por ndryshe nga i vlerëson Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike. A i thot se kriza në vend do të thellohet si pasojë e bojkotit e institucioneve nga ana opozitës, dhe kjo si pas ti do të detyroj vëmëron e kryeministrit Nikola Gruevski të pranoj kërkesat e LSDM-s.
Në këtë veprim ka shumë alternativa, si që janë edhe protestat, mirë po ata kanë zgjedhë alternativën e krimit të një pushteti paralelës a e që quhet pushtet në hije. Unë mendoj se ato do të qëndrojnë të rësie se kriza do të fillohet e ndër më tepër duke pas parasysh se parlamenti është në krizë. Parlamenti është i cënguar, të është do të reflektohen edhe krizat në sfera tjera të jetës politike, ndështeve ekonomike, ndështeve diplomatike, dhe në fund kjo do të detyrojë vëmëron të i pranojë kushtetele se do nasë.
Nga partia e Gruevskit kanë thënë se deputetët e opozitës kanë afat deri në shtator për t'u kthyer në kuvend, dhe në rast se këtë nuk e bëjnë, atëherë do të nisin procedurat për zëvendësimin e tyre me deputet të tjerë apo organizimin e zgjedhjeve të pjesshme parlamentare. Ndryshe në kuvendin e Maqedonisë si parti opozitare, vepron vetëm Partia Demokratike Shqiptare, e cila në fillim kishte mbështetur shumicën parlamentare në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si dhe në disa zgjedhje tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Ndalimi i importimit të ushqimeve që Moska ka bërë si ndëshkim për sanksionet e perëndimit është duke ndëshkuar edhe vetë konsumatorët rusë me çmime shumë të larta. Kronika në Vim ka për qëllim që të sqarojë se si po ndodh që sanksionet ruse ndaj prodhimeve të perëndimit po krijojnë më shumë probleme për vetë banorët të Rusisë. Ashtu siç ka dëshiruar Moska, disa prodhues perëndimor tani po ndjejnë ndëshkimin. Por derisa Bashkimi Evropian flet për kompensimin e fermerve, askush nuk po flet për të ndihmuar konsumatorët rus, grupi më i madh i viktimave në luftën me ushqimet të Moskës. Zyrtarët në Moskë thonë se çmimet e peshkut të ngrirë në supermarketin më të madh të kryeqytetit rus janë rritur për 6%, prej se ndalimi i importit ka hyrë në fuqi. Ekonomistët paralajmërojnë se sanksionet e Moskës ndaj importit të ushqimeve do ta çojë inflacionin edhe më lart. Si rezultat i sanksioneve, inflacioni do të rritet. Ka vlerësime dhe modele të ndryshme që ofrohen prej analistëve. Në përgjithësi, çmimet pritet të rriten nga 1 deri në 2% në vitin 2014. Kjo nuk është katastrofale. Mirëpo nëse banka qendrore vendos të luftojë inflacionin duke rritur normat e interesit, atë rritja ekonomike Rusisë do të ngadalësohet në mënyrë të konsiderueshme. Në vend të rritjes prej 1%, siç është parashikuar tashmë për këtë vit, rritja me siguri do të jetë 0. Vlerëson Sergej Guriev, ish rektori i shkollës New Economics në Moskë, tani profesor në Institutin e Parisit për studime politike. Kryeministri rus Dmitri Medvedev është munduar të shohë diçka pozitive në këtë, duke thënë se ndalimi i importit të ushqimeve do të stimulojë industrinë e brendshme të ushqimit në Rusi. Unë kam nënshkruar një rekomandim special për qeverinë që të përgatisë amandamentime për programin aktual kombëtar, para së gjithash për programin bujqësor kombëtar, me qëllim që të shtyjë para zhvillimin e zonave kombëtare të bujqësisë, që më parë janë neglizhuar dhe janë mbështetur shumë në importe. Ka nevojë për burime shtesë. Ne do të shohim për këto burime që të heqim dorë nga varësia prej importit, ka thënë kryeministri rus Medvedev me 12 gusht. Çfarë do eliminimi i konkurrencës është përfitues për prodhuesin, prandaj ndalimi i importimit të ushqimit është lajmi mirë për bujqësinë ruse. Deri më tash, ndalimi i importit vlen për një vit. Ka shumë paqartësi. Një rritje në bujqësinë ruse është i pritshëm, megjithatë vlerëson profesori Guriev. Krahas luftës me ushqime, zyrtarët rusë në Moskë kanë dërguar sinjale për publikun e vendit të tyre se ndalimi i importeve mund të mos zgjasë një vit të plotë. Zyrtarët rusë janë duke menduar që të lejojnë disa ushqime të ndaluara që të hyjnë në territorin rus. Nëse këto prodhime hyjnë si prodhime të parterëve të Unionit Doganor Rus, Belorusi dhe Kazakistan. Se si do të bëheshin prodhimet e BE-s, prodhimet të Belorusisë apo Kazakistanit mbetet e paqartë. Nëse ndodh kështu, atëherë kjo sugjeron qëllimin kryesor të Kremlinit se lufta ushqimeve është më shumë për të mobilizuar opinionin publik rus prapa Moskës në konfliktin e saj me perëndimin rreth Ukrainës, sesa për të mbajtur në mënyrë strikte një embargo. Makineria propagandistike shtetërore është duke punuar shumë që popullata të mos lidhë vështirësitë kanosëse me kujtimet e dështimit të ekonomisë sovjetike, por me vështirësitë e luftës së dytë botërore, ka thënë gazetarja amerikano-ruse Masha Gessen përmes një opinioni të saj të publikuar në gazetën Washington Post. Ata duan që popullata ruse t'i shohë këto vështirësi si sakrifica heroike në përpjekjet për luftë, ka vlerësuar me tej Gessen. Para mbylljes e këtij emisioni kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Mbetjet mortore sillen nga Rudnica në Kosovë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thot shteti islamik duhet të mundet pa tjetër. Rusia ka vendosur të fusë kamionet e parë humanitar në teritorin e Ukrajinës. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut Navi Pillaj bën akuza të rënda ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropalire.org për informacione më të zgjeruara. Edicioni i radhës në radio është në orën 16:00. Deri në takimet tona të radhës, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.